Capitolul 12. Eu aflu că în afara timpului există două lucruri. După ce au fost examinate cu atenție toate acestea, o, Dumnezeul al meu, atât cât îmi dai Tu puterea să o fac, atât cât mă îndemn să bat la ușa Ta și atât cât îmi deschizi Tu mie, celui care bat, aflu că există două lucruri pe care Tu le-ai făcut în afara timpului, de vreme ce nici unul dintre ele nu ți este părtaș la veșnicie. Unul care este în așa fel făcut încât să dăinuie fără lipsă de adorare, fără niciun interval de schimbare, deși schimbător, totuși neschimbat, să se bucure de veșnicie și de neschimbare. Iar celălalt, care este atât de lipsit de formă, încât n-ar fi avut cum trece din cine știe ce formă în cine știe ce altă formă de mișcare sau de stare, prin care să fie supus timpului să se schimbe. Dar Tu n-ai lăsat ca acest lucru să rămână lipsit de formă, fiindcă Tu, înainte de orice zi, ai făcut dintr-un început cerul și pământul, adică cele două despre care vorbeam. Însă pământul era nevăzut și neîntocmit și întunecimile pluteau pe deasupra adâncului. Prin aceste cuvinte se exprimă starea de haos, pentru ca cele spuse să fie acceptate treptat de către cei care nu pot să-și imagineze niciun fel de lipsa formei și acea stare a materiei care nu duce totuși la nimic. Haos din care urmau să fie create cerul și pământul, văzut și orânduit, și apa cea frumoasă la vedere și tot ceea ce se reamintește mai apoi că a fost creat la zidirea lumii acesteia, nu în afara zilelor. Însă, acestea sunt în așa fel făcute, încât în cadrul lor să se petreacă alternanțele timpurilor, în vederea schimbărilor de mișcări și de forme, care au fost dintr-un început stabilite. Capitolul 13. Primul format și primul lipsit de formă. Lucrul acesta îl simt eu acum, o, Dumnezeul al meu, când ascult Scriptura Ta vorbindu-mi. La început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Însă pământul era nevăzut și neîntocmit și întuneric era deasupra adâncului. Dar nu ni se amintește în care zi l-ai făcut Tu pe acestea. Ori eu înțeleg așa acum, că nu ni s-a amintit din cauza acelui cer al cerului, adică cerul intelectual, acolo unde se află rațiunea de a cunoaște totul deodată, nu în parte, nici în ghicitură și nici în oglindă, ci în întregime, în arătarea față către față. Nu când un lucru, când altul, ci așa cum s-a spus, a cunoaște totul deodată, fără vreo schimbare a timpurilor, ori din cauza pământului nevăzut și neîntocmit, fără vreo schimbare a timpurilor care obișnuiesc să aibă sub putere când un lucru când altul, fiindcă acolo unde nu există niciun fel de formă, nu poate nicăieri să existe nici una, nici alta. Așadar, din cauza acestor două lucruri existente de la început, unul format și altul lipsit cu totul de formă, unul reprezentând cerul, însă cerul cerului, iar celălalt reprezentând pământul, dar un pământ nevăzut și neîntocmit, din această cauză gândesc eu acum că Scriptura Ta afirmă, fără vreo pomenire a zilelor, că că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, fiindcă imediat după aceasta a adăugat la care anume pământ se referă, și faptul că în a doua zi se amintește că a fost creată tăria și că ea a fost numită cer, se subînțelege despre care anume cer a fost vorba mai înainte, despre cel creat în afara zilelor. Capitolul 14. O profunzime uimitoare a Scripturilor. De uimitoare este adâncimea vorbelor tale, a căror întindere, iată, este înaintea noastră, surâzând ca unor copii. Dar ce adâncime uimitoare, o Dumnezeul al meu, uimitoare este adâncimea lor! Fior sacru este să te gândești la ea, fior sacru de cinstire și cu tremur de iubire. Urăsc cu putere pe dușmanii ei. O, dacă tu ai ucide pe aceștia cu o sabie cu două tăișuri și n-ar mai exista dușmanii ei, căci în așa măsură doresc ca ei să fie uciși pentru ei înșiși, ca să viețuiască pentru tine. Iată însă că unii, nu neapărat critici, ci elogiatori ai cărții facerii, zic: nu acest lucru a vrut Duhul lui Dumnezeu să se înțeleagă prin aceste cuvinte. El, care a scris acestea prin mijlocirea robului său Moise. Nu ceea ce zici tu a vrut el să se înțeleagă, ci altceva, ceea ce zicem noi. Când tu, Dumnezeul nostru a tuturor, îmi ești judecător, eu le răspund acestor așa: Capitolul 15. Înțelepciunea necreată și înțelepciunea creată. Oare veți afirma că sunt mincinoase cele pe care mi le spune mie adevărul cu glasul său puternic în urechea mea lăuntrică despre adevărata veșnicie a Creatorului, anume că substanța Lui nu se schimbă niciodată prin vremuri și că nici voința Lui nu este în afară de substanța Lui, de unde decurge faptul că El nu vrea acum un anumit lucru și mai apoi că vrea un altul, ci că El vrea deodată și în același timp și întotdeauna tot ceea ce vrea, dar nu iarăși și iarăși, și nici că ar vrea când acestea, când acelea, și nici că ar vrea mai apoi ceea ce inițial nu voia, sau că nu mai vrea ceea ce mai înainte voise, fiindcă o atare voință este schimbătoare și tot ceea ce este schimbător nu este veșnic. Ori Dumnezeul nostru este veșnic. Și iarăși El îmi zice în urechea mea lăuntrică aceasta: așteptarea lucrurilor care vor veni se transformă în intuiție atunci când ele vor fi sosit. Și de asemenea, intuiția devine memorie când ele vor fi trecut. Așadar, orice încordare a atenției care variază în acest mod este schimbătoare, iar tot ceea ce este schimbător nu este etern. Ori Dumnezeul nostru este veșnic. Pe acestea le adun eu la un loc, le unesc și aflu că Dumnezeul meu, Dumnezeul cel etern, n-a zidit vreo creatură ca urmare a unei decizii noi și că nici știința Lui nu suferă ceva tranzitoriu. Așadar, ce veți zice voi, adepți ai contrazicerilor? Cumva că acestea sunt false? Nu, zic ei. Atunci ce? Oare este fals faptul că întreaga natură formată și întreaga materie, care poate fi formată, nu există decât de la El, care este bun în cel mai înalt grad, fiindcă există în cel mai înalt grad? Nici lucrul acesta nu-l negăm, zic ei. Atunci ce? Oare negați faptul că există o creatură sublimă care este într-adevăr atașată de Dumnezeu, cu o dragoste atât de curată și cu adevărat eternă, încât cu toate că ea nu este părtașă la veșnicie, totuși nu se desprinde de El și nu curge nicio diversitate de timpuri și în nicio schimbare, ci se odihnește numai într-o slăvire prea adevărată a Lui? Fiindcă, o Dumnezeule, Tu te arăți creaturii care te iubește atât cât crezi Tu de cuviință și cât este de ajuns pentru ea, și de aceea ea nu se abate nici de la Tine și nici către sine însăși. Aceasta este casa lui Dumnezeu, nepământească și necorporală, rezultată dintr-o uriașă materie cerească, spirituală și părtașă la veșnicia Ta, fiindcă este fără de pată în veci. Căci Tu ai așezat-o pe ea în veci și în vecii vecilor, pus-ai în ea legea și ea nu o va călca. Și cu toate acestea, ea nu ți este părtașă la veșnicie, întrucât ea nu este fără de început, pentru că ea a fost creată. Căci, deși nu găsim timpul înainte de aceasta, dat fiindcă între toate înțelepciunea a fost creată mai întâi, nu e vorba nici de acea înțelepciune care ți este ție, o Dumnezeule al nostru, părtașă la veșnicie, Tu Tatăl ei și care este egală cu Tine. Ea, cea prin care au fost create toate și în care la început ai făcut cerul și pământul, ci de înțelepciunea care a fost în mod evident creată, de natura rațională, care este luminată datorită contemplării luminii, deoarece și ea, cu toate că a fost creată, se numește totuși înțelepciune. Dar pe cât de mare este distanța dintre lumina care luminează și ceea ce este luminat, tot pe atât de mare este și distanța dintre înțelepciunea care creează și cea care este creată. Așa cum este între justiția care face dreptate și aceea care a fost realizată prin actul de dreptate. Fiindcă și noi am fost numiți dreptatea Ta, după cum afirmă unii din robii Tăi, pentru ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în El însuși. Deci, întrucât mai întâi de toate a fost creată o anumită înțelepciune, aceea care a fost creată, mintea dotată cu rațiune și inteligență a cetății Tale celei curate, a mamei noastre, care este sus și care este liberă și care este eternă în ceruri, în care cer anume este, dacă nu în cerurile cerurilor care Te laudă? Fiindcă aceasta este acel cer al cerului care este la Domnul. Și dacă noi nu găsim timpul de dinainte de înțelepciune, pentru că ea precedă și crearea timpului, fiind creată mai înainte de toate, totuși înainte de ea există eternitatea Creatorului însuși, cel de la care, în situația ei de a fi creată, și-a luat începutul. Însă, cu toate că nu aparținea timpului, deoarece timpul încă nu exista, ea și-a luat totuși începutul potrivit condiției sale. Dar de unde provine ea de la Tine, Dumnezeul nostru? În ce fel este ea altceva decât Tine și nu Tu însuți? Căci chiar dacă nu găsim timpul, nu numai înainte de ea, dar nici măcar în ea însăși, întrucât ea este aptă să vadă mereu fața Ta și niciodată să nu se îndepărteze de ea, urmare cărui fapt se întâmplă să nu se schimbe prin nicio variație, stăruie totuși în ea schimbarea însăși, din cauza căreia ar putea să se întunece și să înghețe, dacă nu s-ar lipi de Tine printr-o mare iubire, dacă nu ar străluci mereu ca o veșnică amiază și nu ar clocoti întru Tine. O, Tu, casă luminoasă și minunată la vedere, iubita-mi binecuvința Ta și locul locuinței slavei Domnului meu, ziditorul și stăpânul Tău. după tine să suspine călătoria mea și zic ăluia care te-a făcut ca să mă includă și pe mine întru tine, fiindcă El și pe mine m-a creat. Rătăcit am ca oaia cea pierdută, dar nădăjduiesc că voi fi adus la tine pe umării păstorului meu, ziditorul tău. Ce-mi spuneți mie acum, potrivnicilor, voi cărora eu mă adresam, voi care credeți totuși că Moise a fost un slujitor evlavios al lui Dumnezeu și că cele cărți ale lui reprezintă profețiile Sfântului Duh? Oare nu este aceasta casa lui Dumnezeu, coeternă cu Dumnezeu nu într-un mod categoric, dar veșnică totuși în ceruri, după chipul lui, acolo unde voi căutați în zadar schimbările timpurilor? În zadar zic, fiindcă nici de cum nu le veți afla, căci ea depășește orice întindere și orice interval schimbător al timpului. Ea, pentru care este bine a fi mereu lipită de Dumnezeu. Este, zic ei. Așadar, de ce spuneți voi că este totuși fals ceea ce inima mea a strigat către Dumnezeu meu, în timp ce El auzea mai în adânc vocea laudei Lui? Oare afirmația mea că există o materie fără formă, acolo unde din cauza lipsei oricărui forme nu există nicio ordine? Însă acolo unde nu există nicio ordine, nu putea să fie nicio schimbare a timpurilor. Și totuși, acest aproape neant nu era întru totul nimic, în măsura în care El provenea cel puțin de la acela de la care este tot ceea ce este, care oricum înseamnă ceva. Nici acest lucru nu-l negăm, zic ei. Capitolul 16. Tu să fii arbitru între mărturisirile mele și contrazicerile lor. Căci în fața ta aș vrea eu să vorbesc ceva cu aceștia, o Dumnezeule al meu, cu ei care admit că sunt adevărate toate acestea, pe care adevărul tău nu le tace înăuntru meu, în mintea mea. Pentru că cei care le neagă pe acestea n-au decât să latre, și să se asurzească în sinea lor cât vor. Eu voi încerca să-i conving să se potolească și să lase calea liberă cuvântului tău înspre ei. Iar dacă nu vor voi și mă vor respinge, eu te rog, o Dumnezeule al meu, să nu taci întorcându-ți fața ta de la mine. Tu vorbești în inima mea în chip adevărat, căci numai tu poți să vorbești în acest chip, și să-i trimit de lângă mine afară ca să sufle în pulbere și să-și arunce praful în ochi, iar eu să intru în cămara mea și să scânt ție cântece de iubire, scoțând gemete de nespus în călătoria mea, să-mi aduc aminte de Ierusalim cu inima ridicată sus. Spre El, de Ierusalim, patria mea, să-mi aduc aminte, de Ierusalim, maica mea, și de tine, cel care domnești peste El, tu care ești luminătorul, tatăl, ocrotitorul și soțul cetății celei sfinte, tu desfătările cele curate și tari, bucuria cea adevărată și toate bunătățile negrăite, toate și în același timp, fiindcă numai unul este binele suprem și adevărat. Și nu mă voi îndepărta până ce tu nu mă vei aduce în pacea lui, a Ierusalimului, prea scumpa noastră maică, acolo unde sunt prinoasele spiritului meu și unde eu le am pe toate acestea în toată siguranța lor. Să mă adun pe mine întreg, așa cum sunt, din risipirea și urâțenia aceasta, să-mi dai frumusețe și să mă întărești în veci, o Dumnezeule al meu, tu milostivirea mea. Însă cu aceia care nu afirmă că sunt false toate cele care sunt adevărate, cu cei care cinstesc împreună cu noi Scriptura ta cea sfântă, dată nouă prin Sfântul Moise, cu întreaga ei culme de autoritate demnă de a fi urmată, cu aceștia care ne-ar contrazice totuși cu ceva, eu așa aș vrea să le spun. Tu, Dumnezeul al nostru, fii rogu-te judecător între mărturisirile mele și obiecțiile lor. Capitolul 17. Ei totuși afirmă. Cei afirmă așa, cu toate că acestea sunt adevărate, totuși pe două din ele nu le avea în vedere Moise, atunci când prin dezvăluirile Duhului scria, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Prin numele de cer, el, Moise, nu a înțeles acea creație spirituală sau rațională care privește cu ardoare neîncetată fața lui Dumnezeu și nici prin numele de pământ, n-a înțeles materia lipsită de formă. Atunci ce? Și ei răspund, ceea ce afirmăm noi a gândit și acest bărbat și a exprimat prin cuvintele acestea. Dar ce anume este lucrul acela? Ei zic, prin termenii cer și pământ, el a voit să semnifice toată această lume văzută, mai întâi în întregime și pe scurt, pentru ca după aceea să expună în chip ordonat prin enumerarea zilelor, ca și cum ar fi expus în mod amănunțit, tot ceea ce Sfântul Duh a găsit de cuviință se enumere în chipul acesta. Într-adevăr, în felul acesta erau oamenii și poporul acela, înrobit trupului și necioplit, cărora ele vorbea, situație în care Moise a considerat că nu trebuie să le încredințeze lor decât lucrările lui Dumnezeu care puteau fi văzute. Dar ei acceptă ideea că pământul era nevăzut și neîntocmit și că adâncul era plin de tenebre, de unde se arată în mod logic că în zilele acelea au fost create și orânduite toate cele văzute, care ne sunt tuturor cunoscute, și sunt de acord cu faptul că materia aceasta lipsită de formă n-ar trebui înțeleasă într-un mod nepotrivit. Ce s-ar întâmpla însă dacă altcineva ar afirma că aceeași masă în formă și neordonată ar fi fost desemnată la început prin numele de cer și pământ, întrucât din ea a fost zidită și dusă la bun sfârșit lumea aceasta vizibilă, cu toate eternitățile care apar în chipul cel mai evident, căruia de obicei i se dă numele de cer și pământ. Ce s-ar întâmpla dacă un altul ar zice că cerul și pământul au fost într-adevăr în mod potrivit numite natură invizibilă și vizibilă, că prin acestea s-a subînțeles întreaga creație, acea pe care Dumnezeu a făcut-o cu înțelepciunea sa la început, adică ceea ce s-a desemnat prin cele două cuvinte de genul acesta, dar că totuși ele nu au fost făcute din substanța însăși a lui Dumnezeu, ci au fost create din nimic, întrucât ele nu sunt ceea ce este Dumnezeu însuși, dat fiindcă există în toate o anumită schimbare, fie că rămân în felul în care rămâne acea casă eternă a lui Dumnezeu, fie că se schimbă așa cum se schimbă trupul și sufletul omului, că materia comună tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, până atunci lipsite de formă, dar în mod cert având posibilitatea de a căpăta formă, acea din care urmau să se nască cerul și pământul, adică lumea văzută și nevăzută, și una și alta deja formate, a fost desemnată prin aceste cuvinte, prin care pământul este numit nevăzut și neîntocmit, iar întunericul este deasupra adâncului. Ce s-ar întâmpla deci dacă prin această distinție, pământul invizibil și neîntocmit, este înțeles drept materie corporală aflată înainte de a dobândi calitatea formei, iar întunericul de deasupra adâncului este înțeles drept materie spirituală înainte de a se opri dintr-o curgere fără măsură și înainte de a primi iluminarea înțelepciunii. Și s-ar mai putea spune încă ceva, în cazul în care cineva ar dori acest lucru, anume că prin termenul de cer și de pământ să fie înțelese nu naturile văzute și nevăzute, desăvârșite și formate, atunci când se citește la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, ci se subînțelege faptul că însuși începutul lucrurilor până atunci lipsit de formă, materia în curs de formare și creare, este acela care a fost desemnat prin aceste cuvinte, fiindcă în materia primordială existau toate acestea într-o stare confuză, indistincte încă prin calități și forme, ele care acum sunt deja separate datorită rânduielii lor și sunt numite cerul și pământul, primul reprezentând creația spirituală și al doilea pe cea corporală.